hefur til þess eina mínútu.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir svarið og ég taldi mér nú að vera fullvissan það að hér væri nú ekkert alltaf á leiðinu í, eða eins og ég orðaði það í ansvari heljarþröm, en háttvirtur þingmaður ræðir hér almennar skynsemi og horfa raunsætt á stöðuna og þetta erum við sammála það og það ýmislegt athyglisvert við einmitt þessa sveiflu og því háttvirtur þingmaður kom inn á það í sinni ræðu varðandi raungengi og hérna við höfum oft tekið mun svona kannski sterkari aðlögun í gegnum krónuna en ég get auðvitað ekki farið út í þá sálma á einni mínútu hér. Ég ætlaði bara að taka undir með háttvirtum þingmanni og ég veit að það mat okkar sem að störfum í fjárlaganefnd að það væri æskilegt að frumvarpi til fjáraukalaga fylgdi yfirlit sem sýnir ráðstöfun og stöðu varasjóða og vísaði háttvirtur þingmaður í ríkisendurskoðun en svo ætli ég að láta hér liggja eftir líka það sem að ríkisendurskoðun segir í sinni umsögn að fyrirliggjandi frumvarp sé í öllum meginatriðum í samræmi við ákvæði laga opinber fjármál.